ลูกาบทที่14พระเยซูทรงรักษาชายที่เป็นโรคมาน้ำเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีในวันสะบาโตจะเสวยพระกยาหารเขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค์ดูเถิดมีคนหนึ่งเป็นโรคมาน้ำอยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูจึงตรัสถามพวกบาเรียนและพวกฟาริสีว่าถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะผิดพระบัญญัติหรือไม่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั้นให้หายแล้วก็ให้เขาไปพระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าคนไหนในพวกท่านถ้าจะมีลาหรือโคตกบ่อจะไม่รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือเขาทั้งหลายตอบข้อนี้ไม่ได้คำสอนสำหรับแขกและเจ้าของบ้านฝ่ายพระองค์เมื่อทรงเห็นคนทั้งหลายที่รับเชิญนั้นได้เลือกเอาที่นั่งอันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสคำเปรียบแก่เขาว่าเมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกือกว่าเขาได้เชิญคนมียศมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับความอดสูแต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าสหายเอ๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งในที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะด้วยกันนั้นเพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียบลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้นฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจะทำการเลี้ยงจะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหายหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเกรือกว่าเขาจะเชิญท่านอีกและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนขยเยกคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านด้วยว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงใหญ่ฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกันเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไว้5 คู่และจะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้บ่าวนั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนขยเยกเข้ามาที่นี่แล้วบ่าวจึงบอกนายว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวนั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้นเครื่องของเราเลยความเสียสละในการเป็นศิษย์คนเป็นนั้นมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูซะก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือที่หมดรสเค็มเกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิด